АКШ президенти Барак Обама Израиль, Палестина, Мысыр башчыларын алдагы апталарга Ак Үйгө чакырып отур. Ресмилер сөзүнө караганда ол кездешүүлөр маусым айынан бурун болуу мүмкүн. Жеке-жеке жагдайда болатын ол сөйлөшүүлөрдүн максаты таяу шыгыс бейбит келиссөздөрүн алга жылжытуу. Обама Ак Үйдө сейсенби күнү Иордания патшасы Абдулла менен кездешкен эди. Осу кездешүүдөн кийин Обаманын аталган бейбит келиссөзгө байланыштуу үмүтү арта түшүүдө. Америка Курама Штаттарынын одактасы Израилге карсы Иран президенти Махмуд Ахмадиниджаттын кызуу пикирлер айтканына карамастан, АКШ президенти Барак Обама Иран менен катаңда тикелей дипломатиялык сөйлөшүүлөр жүргүзүлөтүнө өөдө берди. Бириккен Улуттар Уюмунун Швейцарияда болгон расизмге арналган конференциясында дүйшөмбүдө сөйлөгөн сөзүндө Ахмадиниджат Израиль өкмөтү насилшил деген болатын. Обама Ак Үйдө сейсенби күнү Иордания патшасы Абдулла менен кездешкенден кийин билдирген пикиринде Ахмадиниджаттын ол сөздөрү пайдасыз эри турпайы болду деп сипаттады. Обама АКШ Иран карым-катнаштарын жаксартуудун оңайга сокпасын билсе де осу максатта аракет ететинин айтты. АКШ-тын штаб башчылары Бириккен комитетинин башчысы адмирал Майк Мюллин сәуірдің 20-сінде Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Ол жаңа сипаттағы жергілікті қауымдастықтың қорғаныс бағдарламасына шолу жасау үшін Вардаг аймағына барды. Қарулылардан туған ауылдарын қорғағысы келген жергілікті ынталылар аталған бағдарламаға қатысады. Бағдарламаны АКШ қаржыландырып отыр. Алайда оған бақылауды Ауған ішкі істер министрлігі жасауда. Дәл осындай бағдарлама Ирақ сүннелері арасында табысты түрде өткені белгілі. Ауғанстанның алғашқы ұлттық паркі ашылмақшы. Атап айтқанда ел ресмилері Бамиян аймағындағы Банд-э-Әмір деп аталатын әсем көлдер жиынтығындағы парк жасау туралы құжатқа қол қойды. Бұл шешім жүзеге асу үшін оны парламенттің мақұлдауы тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-тың Ирактағы жаңа елшісі белгілі болды. Тәжірибелі дипломат Кристофер Хилдің кандидатурасын жақтап 73, ал қарсы болып 23 сенатор дауыс берген. Хил жаңа қызметінде Ирактан бірнеше ондаған мың АКШ әскерилерін шығару үшін басқаруға көмектесетін болады. Ол бұған дейін АКШ мемлекеттік хатшысының Шығыс Азия мен Тынық мұхиты аймағы елдері бойынша көмекші хатшысы болғанды. Одан бұрын бірнеше елдерде АКШ-тың елшісі қызметтерін атқарған еді. Қырғыз үкіметі Қазақстанда жұмыс істеуші азаматтарының жағдайын ресми Астанамен талқыламақшы. Қырғыз үкімет басшысы Игорь Чудиновтың парламент депутаттарына сәрсенбіде хабарлауынша, бұл сауалға байланысты арнайы делегация алдағы уақытта Қазақстанға барып ақылдасулар өткізеді. Қырғыз еңбек мигранттары өз құқықтарының бұзылатынын айтып шағымдануда, дейді ресмилер. Қырғызстанның Қара Алма ауылын көшкін басып қалды. Шығындар жөнінде хабар жоқ. 150 отбасы тұратын бұл ауылды сыртқа әлемнен бөліп тастаған көшкіннің алғашқыдағы ұзындығы 300 метр, биіктігі 7 метрге жеткен екен. Жылы ауа райы мен нөсер жаңбырлар елде бұдан бұрын да Райкомол ауылын көшкіннің басып қалуына алып келген еді. Ол жолы 16 адам қаза болғанды. Құрама Штаттар Грузияда өтетін НАТО әскери жаттығуларын қорғауда. Бұл үдеріс Ресейге қатер төндірмейді, дейді АКШ тарапы. АКШ мемлекеттік департаментінің түсіндіруінше, жаттығулар НАТО-ның Грузиямен қалыпты қарым-қатынастарының бір бөлігі болып табылады. Сондай-ақ Грузияны НАТО талаптарына сай дайындықтан өткізу көзделуде. Ресми Мәскеу мамырдың 7-сіне жоспарланған НАТО-Ресей кеңесіндегі тараптар басшылары кездесуін кейінге қалдырды деген хабардан кейін осы мәлімдеме жасалған болатын. Ресей басшылығы бұдан бұрын аталған жаттығулардың өтуін қатты сынға алған еді. Ресей резервті қорының қаржысын келер жылы тауыспақшы. Бұл жөнінде Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин мәлімдеді. Елдегі экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін Ресей үкіметі осы қорды пайдалануға мәжбүр болуда. Аталған қор мұнай бағасының жоғары болған жылдары Ресейге түскен табыс көздерінен жинақталған болатын. Оның есебінде қазір 121 миллиард доллар қаржы бар. Ресей бірнеше 10 жылдықтардан бері алғаш рет халықаралық қаржы қорларына қарыз сұрап қайырылмақшы. Бұл жөнінде өткен аптада Кудрин мәлімдеген еді. Біріккен ұлттар ұйымының Косоводағы қызметінің аяқталғаны жөн, деді Косово президенті. Себебі ел тәуелсіздігін алғанына бір жыл өткеннен кейін бұл қызметтің қажеттілігі байқалмауда, деді Фатимир Седжидю. Біріккен ұлттар ұйымы Косовода қауіпсіздік кеңесінің 1999 жылғы қарары негізінде қалуда. Косовоны серб әскерінен азат ету үшін бұдан 10 жыл бұрын аймаққа енген НАТО-ның көмегін президент жоғары бағалады. Косово тәуелсіздігін қазірге дейін 58 ел мойындады. Олардың қатарында АКШ пен Еуроодаққа мүше елдер де бар. Сербия мен Ресей Косово тәуелсіздігін ешқашан мойындамайтындарын қайталаумен келеді. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлы Тайыркүмбай.